Velkommen til KT-podden. Vi i Kirken Kristen Tjeneste har gudstjeneste hver søndag fra klokka 11. Du finner oss også på sosiale medier og på kristentjeneste.no.
Før så da var pastor, så hadde jeg sånn pastorveske. Men nå er jeg altså menighetspedagog i Hinna kirke, så nå er det handlenett. Så jeg har Bibelen i. Så jeg skal finne frem Guds ord her. Og så sier vi takk Gud for det at du er her, og du har noe å si til oss alle i dag. Vi ønsker å åpne hjertene våre og høre fra himmelen. Amen. Det går mot påske. Og vi feirer påske, men det jo litt på et vis at vi hver søndag når vi møtes, så feirer vi at Jesus lever, at han har stått opp. Og så feirer vi litt påske hele året. Men vi har sikkert forskjellige tradisjoner, forskjellige ting man gjør før påske, og på arbeid så har jeg fått vasket føttene mine. Jeg har vært på påskevandring i Hinna kirka for 3-åringer, fått ansvar for, der vasket de føttene mine. Og så har jeg vært på Lego-klubb, og så har jeg hatt Lego-konkurranse med ungene, og der var det liksom, hvem får den kuleste kyllingen? Så hjemme så det sånn at vi har liksom, en del appelsiner på lula. Og jeg tenker, har vi noe sånn påskepynt vi kan ta frem? Har vi noen gule greier og sånn her? Så man forbereder seg forskjellig nå når det går mot påske. Og har sine ting man bruker å gjøre, ting man tar frem, altså ting som ja. Kanskje du har noe som du tar frem som du hadde i fjor også, når det var påske. Vi har forskjellige måter at vi markerer påske på og feirer. Påsken. Og i dag så skal jeg starte, og så skal jeg... Det var litt... Er det grei lyd? Det bare jeg som har det litt på... Jeg hører noe romklangen her, så jeg litt mye rom. Nå blir det bedre. Ja. Jep. Jo, det jo sånn også at vi skal gå tilbake til Guds ord, og så skal vi gå til den tida hvor det nærmer seg påske. Det sånn at Jesus han har vært og gjort et voldsomt mirakel. Han har demonstrert for hele byen at han den som har seier over døden, med at han ber folket fjerne stein, stille seg opp foran grava til Lazarus og roper «Lazarus, kom ut!» Og Lazarus, han som var død, som de sier, oi, ikke gjør det, han lukter allerede, så kommer han levende ut. Det blir utrolig mye oppstyrt på grunn av det her miraklet. Og Jesus han demonstrerer så tydelig at han livets første. Han å bli herre over liv og død. Og så det sånn at det begynner å ulme i områdene og rundt der, da, at, for at folk kommer til tro på ham. De ser det som skjer. Og så kommer de til tro på han. De begynner å tro at han den levende Guds sønn, at han Messias. Og det begynner å stresse en del folk. Det begynner å bli en trussel, rett og slett. For ledere, de religiøse ledere, vi skal lese fra Johannes kapittel 11. Det mangler nok et ord eller to av fremst. Men han kalte oversteprestene og fariserene sammen, rådet, og de sa, «Hva skal vi gjøre? Denne mannen gjør mange tegn. Lar vi han holde på sånn, blir snart alle å tro på han.» Så kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket vårt. En av dem, Kaifas, som var øversteprest i året, han sa da, dere skjønner jo ingenting. Dere tenker ikke på at det bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne. Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øverste prest det året, da talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som var spredt og spredt rundt omkring. Johannes 11, vers 45-53. Og hvem var nå denne Kaifas? Han sier altså at en må dø for folket. Har ørene for små? Jeg vet ikke det da. En må dø for folket, sier han. Kaifas, han var svigersønn til Annas. Og han, svigerfaren, han hadde fem sønner som alle hadde innehatt presteembetet. Og nå var det her året, så var det altså Kaifas sin tur til å bli være ypperste prest. Han hadde stor respekt og var lydig mot svigerfaren sin. Og i evangeliet så skrives det detaljert om dagene før Jesus korsfestes. For etter at Jesus blitt tatt til fange, så blir han først sendt til Annas, og deretter så han forhørt av Kaifas selv. Dette forhøret blir avgjørende for at Jesus blir dømt til døden, og Jesus blir beskyldt også og dømt for Guds bespottelse. Og vi skal se litt på, det er jo litt underlig det som Kaifas her sier. Han sier jo, dere tenker ikke på at dette er gagn for han, for dere, at en menneske dør for folket, så ikke hele folket går til grunne. De her ordene var egentlig da i virkeligheten større enn ypperste presten selv skjønte. Det stod jo det at han forstod det ikke selv, men han sa det fordi at han var ypperste prest det her året. Så Gud, han velger seg ut Kaifas, en av Guds motstandere. Og gjennom han så sier han noe stort og viktig, så selv vi får høre om i dag. Jesus, han skal dø for folket. Ja, for alle menneskene til alle tider. Og han Kaifas, han skjønner at altså at nå er det så mye oppmerksomhet til Jesus. Det skjer så mye nå, at hvis vi ikke får han til å bli stille, så kan vi risikere at romerne og okkupasjonsmakten kommer og griper inn her. Kanskje tror de det at vi kobler oss mot dem. At vi kobler oss sammen for å noe opprør. Så han sier at det er, for å få ro i rekken her, så er det bedre at ett menneske blir borte, enn at hele jødefolket skal utryddes. Han snakker veldig sånn politisk. Ikke sant? Vi kan liksom kjenne det litt igjen i dagens ledere. Det der med å være redd for å miste makten. De vil ha Jesus bort. For de tenker at det her lønner seg ikke i det lange løp. Det kan ikke være så mye opprør rundt det her, og så mye styr rundt Jesus og dette her. Så det er lurere at han lir enn at hele folket må lide. Han var leder av Sanhedrin. Han var leder for jødene sitt høyeste domstol, den her jæveste Kaifas. Og han sier at denne personen her, han setter oss alle i livsfare. Det er en løsning her, og det er å bli kvitt han. Det var den menneskelige biten av det hele, sånn som verdenssituasjonen eller livet deres så ut der. Så var det denne dobbeltheten. Fordi at det som ikke han vet, det at han også taler profetisk. Han snakker mer enn hva han forstår. Og så sier han at en må dø for folket. Og den har jeg lyst å ta litt tak i videre også. Nå har jeg sagt litt om Kaifas, hvem han var. Hvorfor er det at en må dø for folket?
Her ser vi litt bilder fra ulike kulturer. Jeg har en skål med ris her. Og en hindu fyller skålen med ris og setter frem til gudene og offrer hver morgen for å vise takknemlighet. Dette med offring noe som må prøve igjen. Det var jo så vanskelig. Så, kanskje det ble bedre. Også som finnes I veldig mange kulturer, og også når muslimer drar på pilgrimsvandring til Mekka, så har de en offring der. Da har de altså det at de skal offre en sau. Dette for å minnes Abraham og Isak, og vi kjenner vel til dette offret Gud ber Abraham å gjøre av sin egen sønn. Også I gamle tider I Norge så hadde vi mye offringer blant vikinger av det nordrønne. Det var ofte blodige fester. De var fulle av flinsåp og ruser og drev å offre til gudene. For å blidgjøre de, for å være sikker på at de hadde han I ryggen når de var som ledere der. Og de også trodde det at ved å offre så styrka de gudene og fikk gudene sine gunst. Og også det med å offre, det var en type kommunikasjon. Du bytta liksom, gjorde sånn byttehandel med gudene. For at du skulle få god avling, for at du skulle sikre deg det ene og det andre, så var dette en del av kulturen. Og det her det skapte også vennskapsbånd mellom maktene og menneskene. I dag så ser vi fortsatt I mange kulturer og at det foregår offringer. Jeg har en av jobbelamme, hun fortalte at hun var I Afrika, et litt landsby, og der var det en familie som hadde fått tvillinger. Og da var det sånn at regnet hadde uteblitt. Og da bestemte høvdingen at du har to, og en av disse må offres, så får vi regn. Så dette ligger veldig I oss mennesker, dette med offring. Heldigvis så fortalte hun det at det skjedde at regnet kom før at de ble presset ytterligere til å offre denne ene tvillingen. Dette ikke tusener av år tilbake, men dette ting som også skjer I dag. At folk tenker at det må offring til. Men alt og offringer, det jo et strev. Det jo alltid noe som ligger på, som man må gjøre. Noe som krav til menneskene. Og det veldig mange krav som ikke menneskene klarer å oppfylle I disse tankene. I jødedommen, og I det første vi leser I det gamle testamentet, så det også veldig mye fokus på det med offringer. Det finnes mange typer av offringer. Og det var vanlig at de offra, og hadde de ikke penger nok til å og offre et stort dyr, så kanskje de fikk det til en liten due. Så de kunne offre. Så takkoffer. Det var mange typer offer, også på den tida, I forhold til takkoffer, I forhold til... Noen var sånn at du offret, og så fikk prestene beholde en del av maten. Jeg skal ikke gå masse inn på de ulike, men Bibelen forteller jo helt klart om veldig mange typer av offringer. Jeg skal fokusere på det I dag som sonoffer, som veldig aktuelt for vår påske. Fordi at fra første tid så bygde jo folket alter, og så ga de gaver til Gud. Det første vi leser, det jo Kain og Abel som bygde et alter for Herren, og så offret de. Men vi kan også anta at det skjedde et offer helt I starten, når det gjaldt Adam og Eva, fordi at etter at de hadde syndet, og de oppdaget at de var naken, så kommer Gud og så klær han på dem. Så var det skinnklær de de fikk. Så da hadde nok Gud måtte ha drept et dyr for å kle Adam og Eva. Så dyret måtte ha offret sitt liv. Så helt fra starten så ser vi denne tanken om at det, er det med offer finnes der. En soning, det betyr jo at synder blir dekket eller at det strykes ut. At man fikk tilgivelse og et rett forhold til Gud. Og blodet var veldig sentralt for synd og skyldoffre. Slakta en kalv eller en sau. Og lot blodet renne ut av det. For tradisjonelt så oppfattet man jo det at blodet livet var knyttet til blodet. Så livskraften til mennesker og dyr, det lå i blodet, tenkte man. Så derfor så var det forbudt ved lov å utøste mennesket sitt blod, eller å spise blod av dyr. Så de offerdyrene sitt blod, det tok ypperste presten med inn en gang i året og skvetta på alteret. På forsoningsdagen. Men så leser vi i Guds ord at denne offringa, det her blodet, det var for tilgivelse for han selv og for folket. Men det varte ikke så lenge. For så kom neste år, og så måtte det gjentas. Så du ble renset for syndet og feilskinn innenfor Gud gjennom en rituell handling. Men, også, men så var det sånn at det var det bare for en tid. Johannes, han så jo Jesus komme. Når Jesus var begynt sin virksomhet, så peker han på han, så sier han, se han der. Og alle folk snur seg og ser på Jesus som kommer der. Se der, Guds lam som bærer verden synd. Det er Johannes kommentar når Jesus kommer der. Han var veldig klar på at Jesus var Guds offerlam. Jesus, han sier om seg selv veldig klart også at han er kommet for å lide og dø. Han gjorde det klart for disiplene å si det mange ganger i forkant at de skal gå til Jerusalem og fire påske. Han sier at jeg kommer til å lide, jeg kommer til å dø, og jeg skal bli korsfestet. Men jeg kommer til å stå opp igjen. Men dette hadde de ikke evnet til å forstå. Og han sa det flere ganger. Men disiplene, de grep det liksom ikke. Men Jesus, han visste det. At han var født for å dø. Han var det offre som Gud trengte. Sin eneste sønn som Gud sendte til jorda. Som et offer. En må dø for alle. Vi skal lese videre i kapittel 9 og 10. Og i Hebreerbrevet. Og jeg anbefaler å kikke og studere de mer nøye hjemme. Det er fantastisk lesning om hva Jesus har gjort for deg og meg. Og i kapittel 9 og vers 5 så står det at det her kan vi ikke det snakkes om den gamle pakts helligdom. Og så sier han det at vi vet ikke helt om det er Paulus eller noen av de som var med han som skrev dette. Jeg synes at Jesus hadde dødd og oppstått. Men i alle fall her i Hebreerbrevet så skriver han det at vi kan ikke snakke om det i enkelhet nå. Og jeg kan heller egentlig ikke stå her og jeg er ikke liksom det at vi skal ha en bibeltime om alle detaljer rundt dette. Med offertjeneste, med tempel. Det er jo en voldsomt stort tema som finnes i Bibelen. Men som har helt klart noe å si til oss også i dag. Så jeg kan ikke si alt med det, men vi skal se på litt av det som står i Hebreerne kapittel 9. De jordiske ting hadde sine begrensninger, leser vi I vers 6. Jeg leser Hebreerne 9 og vers 6. Da disse ting var blitt forberedt på denne måten, gikk prestene alltid inn I det fremste rommet av tabernaklet og utførte tjenesten. Men inn I det aller andre rommet gikk øverste presten alene en gang I året. Han gikk ikke uten blod, som han offret for seg selv og for folkets synder, den som var begått I uvitenhet. På denne måten gir den hellige ånd klart til kjenne at veien inn til det aller helligste enda ikke blitt åpenbart så lenge det fremste teltet enda har et forheng. Dette en lignelse inntil den tiden som nå. Både gaver og offer blir båret fram, uten at de kan gjøre det som utførte tjenesten fullkommen eller samvittigheten. Dette kjødelige forskrifter om mat og drikke og forskjellige renselser som ble pålagt inntil den tiden da den rette ordningen skulle bli utført. Og her har vi det hellige og det aller helligste. Og før påske så dro jøder opp til tempelet og opp til Jerusalem for å la seg rense før at de kunne komme og være med på påskefeiringen. Og så har vi dette, så vi har et alter helt innerst bak dette forhenget, hvor det står at presten bare kunne gå en gang hvert år for å sone folkets synder og sine egne. Vi leser I vers 11. Kristus kom som ypperste prest for de kommende goder, og han gikk gjennom det større og mer fullkomne telt, det som ikke gjort med hender. Det vil si, som ikke av denne skapningen. Så dette som presten gjør når han bærer inn dyreblodet og stenker det på alteret inn I det aller helligste for at det skal skje tilgivelse, dette et jordisk bilde som viser hva Gud har gjort I det åndelige, I det himmelske verden. Det var ikke med blod av bukka og kalva, men med sitt eget blod gikk han inn I det aller helligste en gang for alle og fant en evig forløsning. For om blod av okser og bukker og asken av de hellige, helliger til kjødets renhet når det blir stenket på de urene, hvor meget mer skal ikke da Kristi blod, han som en evig ånd bar seg selv fram uten feil for Gud, rense deres samvittighet for døde gjerninger, så dere kan tjene den levende Gud. Og derfor har han den nye paktens mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning for overtredelsene under den første pakt, slik at de som kalt kan få oppfylt løftet om den evige arven. Her leser vi at det Jesus gjør når han offrer seg. Da det at han tar sitt eget blod og bærer, ikke innerst I tempelet, og legges på alteret, men han går I den innerste himmel, innenfor han Guds trone, og så det at han ute har vist komme med sitt blod. Han går helt inn til nærheten av Gud Fader, for å vise at nå bærer mitt eget blod inn for Faderen, en gang for alle. Det var krav om et lyteløst offer. Det skulle ikke ha feil og mangler. Det var et problem, og det fantes jo ikke det perfekte. Det ble jo så mye strev. Men I det Jesus kommer og bærer seg selv, syndfri som han var, innenfor Faderen, så har han en gang for alle, for all evighet, for alle mennesker, så har han gitt et offer som fullkomment. Han gjør det som ingen andre har klart. Ved at han gir seg selv som et offer og bærer sitt blod innenfor Faderen til en evig forløsning. Da behøver du ikke å liksom prøve på nytt og prøve igjen og prøve igjen. Og så. Da det sånn at ved det Jesus gjør, og når vi går inn I denne nye pakt som gjort ved hans blod, da det der alt henger på det han gjorde. Da det der jeg ikke kan bidra noe som helst. Jeg, om jeg så gir mitt liv til å brennes på bål, men ikke har rette motivene, hva gagner det? Det hjelper ikke. Men når Jesus gjør det Gud har bedt han å gjøre, det som Johannes så, han offerlammet, så bærer han altså denne byrden, med villigheten til å gå i døden, og så tar han altså sitt eget blod og bringer inn for Gud Fader i himmelen. En evig forløsning. En evig forløsning. Det fantastisk dette å lese. Jeg anbefaler igjen å lese kapittel 9 og 10 i påsketider, i tillegg om du leser andre ting rundt dette med påsken. For det står i kapittel 10, så står det at for loven, som bare var en skygge av de kommende goder, og ikke selve tingenes egen skikkelse, kan aldri med disse samme offer som de stadig offret år etter år, gjøre det fullkomne som bærer det frem, dem frem. For ville de ikke da ha sluttet med å bære offret frem? For de som hadde del i denne tjenesten, og som en gang var renset, vil da ikke lenger ha synd på samvittigheten. Men i disse offringene ligger det hvert år en påminnelse om synda. Men vi behøver ikke å gå og fokusere på en synder. For han vant en evig forløsning. Vi lever i en ny pakt hvor synden betalt for. Hvor offret endelig godkjent. Endelig kom det offret. Det eneste offret Gud kunne godkjenne. Som var bra nok. Det fantes ikke noe annet. Det var det Gud hadde utvalgt seg, dette offret. Det står også videre i vers 11. Hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger fram de samme offrene som aldri kan ta bort synder. Men etter at han har båret fram et evig offer for synden, satte denne presten seg ved Guds høyre hånd. For da venter han inntil hans fiende blir lagt som skammel under hans føtter. For ved ett offer har han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget. Hæ? Hørte dere? For en gang for alle så har Gud ved sitt offer, Jesus Kristus, gjort oss fullkomne. Feilfrie innenfor Gud. Men den hellige ånd vittner også om dette for oss, etter at han tidligere har sagt, «Dette pakten som jeg vil opprette med dem etter de dager, sier Herren. Jeg vil legge min lover i deres hjerter, og i deres sinn vil jeg skrive dem. Og deres synder og deres lovbrud skal jeg aldri minnes mer.» Aldri minnes mer. Aldri skal han minnes det. Han har glemt det. Det ikke noen som må komme tilbake til neste år. Det ferdig. Han offrer det og sier at nå det ikke noe du behøver holde fast på mer. Nå du frikjøpt. Slipp dette. La det gå. Så finns det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. For livets ånds lov har frigjort oss fra synden og dødens lov, står det i Romerbrevet. Vi frikjøpt en gang for alle. Og kjære Gud, hjelp meg da, at jeg slutter å streve så. At jeg prøver så masse. At jeg skal være så flenk. Og holde på. Og offre litt både her og der. Og prøve å tilfredsstille Gud. Og prøve liksom med... Jesus, jeg jo takknemlig. Jeg har jo satt frem i skål med ris til deg. Hva måneder det? Nei, vi kommer til kort. Guds ord sier at alle av synder står uten ære for Gud. Men... Gud, være takk. Gjennom det fullkomne offret Jesus var, så det vunnet en evig forløsning. En evig forløsning. Så vi kan feire og vi kan juble i all evighet. Det slutt på offringen. Vi kan slippe det. Uansett situation, så sier Jesus at det han har gjort nok. Jeg skal lese 1. Korinterne 5:7 til slutt. Der står det. Rens derfor ut den gamle surdeigen, så dere kan være et ny deig, siden dere usyret. For sannelig, vårt påskelam slaktet for oss Kristus. La oss derfor holde høytid, ikke med gammel surdeig eller med surdeig av ondsinn og ondskap, men med renhets- og sannhets usyrede brød. Her sier han, vårt påskelam slaktet. Det sånn at det som hindrer vårt fellesskap med Gud, i det Jesus ropte fullbrakt, så revnet dette forhenget inn i tempelet, der bare man kunne gå, hvis du var ypperste prest og het Kaifas. Og så sier han, nå har vi fått en ny og levende vei, som han har innviet, like inn i helligdommen. Innenfor Gud kan vi nå komme. Vi som før var langt borte har Gud nu gjort at vi kommer nært han. Det vi har prøvd på, det har vi ikke klart. Men det han gjorde, det klarte han. Og dermed så sier han at den som vil får komme inn i det aller helligste. Vi får leve og røre oss i Guds nærvær innenfor hans trone. Og så står det, la oss derfor feire høytid. Så hvorfor skal vi feire påske? Hvorfor feirer du påske? Ja, her sier jeg at vi skal derfor feire høytid. Vi skal feire hvorfor? Jo, fordi at han har gjort det som skulle gjøres. Han har bært sitt eget blod innenfor faderen og kjøpt oss fri en gang for alle. Det han offret, det var nok. Det var nok for tid og for evighet. Det ingen annen kunne gjøre, det gjorde han. Amen. Vi skal høre en sang. Vi skal høre en sang etter slutt. Fordi at denne beskriver så godt det som Jesus gjør, at han bærer sitt eget blod innenfor Faderen. Så hvis Alexander spiller den til slutt.